ตายอย่างไรไม่ตกนรกช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความตายหลายเรื่องเป็นต้นว่ามีผู้มาเล่าเรื่องที่เขาดูแลรักษาคนที่เขารักซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะตายเขาได้พยายามยื้อยุดชีวิตเอาไว้ทุกวิถีทางเช่นเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลหลายแห่งรักษาด้วยยาสมุนไพรควบคู่ไปกับยาสมัยใหม่ทำการสะเดาะเคราะห์ตามที่หมอดูแนะนำเปลี่ยนชื่อผู้ป่วยตามที่มีผู้แนะนำสารพัดสารพันวิธีสุดแต่คนโน้นคนนี้จะแนะนำราวกับว่ามีวิธีที่จะเอาชนะความตายได้ถึงแม้บางอย่างเขาจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ทำเพื่อปลอบใจหรือเพื่อมิให้ขัดใจกับบรรดาผู้ที่หวังดีทั้งหลายที่สุดคนที่เขารักก็ตายคนส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจหรือขาดปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงเมื่อมีทุกข์มีภัยมาถึงตัวไม่รู้ทางที่จะแก้ปัญหาก็ยึดถือเอาความเชื่อที่ผิดตามคำบอกเล่ากันมาซึ่งบางอย่างก็ไม่เป็นแก่นสารสาระมาประพฤติปฏิบัติคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่กล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงโดยเฉพาะความเป็นจริงในเรื่องกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงที่ทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็นอันเป็นกฎธรรมชาติครั้นเมื่อจะต้องพลัดพรากจากผู้ที่ตนรักไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามต่างก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อยื้อยุดสิ่งนั้นไว้กับตนให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทว่าในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะกฎธรรมชาติได้เลยมีผู้มาปรึกษาผู้เขียนว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเขาควรจะทำอย่างไรนี่ไม่ใช่รายแรกที่มาปรึกษาทุกๆรายผู้เขียนไม่เคยบอกเลยว่าไม่เป็นไรหรอกทำบุญสะเดาะเคราะห์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสียไม่ช้าโยมก็จะหายนอกจากนี้ผู้เขียนก็ไม่ได้แนะนำผู้ที่มาปรึกษาว่ามันสวดมนต์ไหว้พระนะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเสียอีกไม่ช้าโยมก็จะหายเพราะผู้เขียนไม่แน่ใจว่าวิธีการดังกล่าวจะเป็นวิธีรักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงอื่นๆให้หายได้หรือไม่หากพิธีเช่นว่านี้รักษาได้จริงโรงพยาบาลก็คงไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงมารักษาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเหตุและผลไม่ใช่ศาสนาของการวิงวอนร้องขอหรือบ่นบานสารกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับไปผลก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ผู้เขียนแนะนำผู้ป่วยก็คือชีวิตของเรามีร่างกายกับจิตใจมะเร็งเป็นที่กายต้องให้หมอรักษาความทุกข์เป็นเรื่องของใจเราต้องรักษาใจของเราเองหากใจเรามีความวิตกกังวลเศร้าหมองกับโรคร้ายก็จะทำให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายอ่อนแอลงมีผลให้ร่างกายทรุดโทรมเท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมให้อายุของเราสั้นลงแต่หากเรารักษาใจไม่ให้เศร้าหมองตรงข้ามกลับพัฒนาให้มีความผ่องใสก็จะช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงช่วยรักษาร่างกายได้ทางหนึ่งการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานนอกจากจะช่วยให้ใจมีความสงบผ่องใสแล้ว ผู้ปฏิบัติยังรู้ความเป็นจริงของชีวิตสามารถปล่อยวางความยึดมั่นสำคัญผิดอันทำให้ใจเศร้าหมองลงได้มีผู้ปฏิบัติหลายรายที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแทนที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานสามารถยืดอายุออกไปได้3ถึง5ปีส่วนผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะแรกๆนอกจากจะรักษาด้วยยาแล้วการปฏิบัติกรรมฐานช่วยให้เขาหายขาดจากโรคมะเร็งได้กรณีดังกล่าวมีประจักษ์พยานปรากฏไม่น้อยเมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้รับนิมนต์ให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยรายหนึ่งเธอนอนป่วยมานานหลายปีด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเธอมีบุตร2คนกำลังเรียนชั้นมัธยมด้วยกันทั้งคู่เธอเพิ่งแยกทางจากสามีเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนอกจากจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายแล้วยังต้องต่อสู้กับสงครามชีวิตอีกด้วยนับว่าเธอเป็นสตรีแกร่งผู้หนึ่งผู้เขียนได้ไปถึงโรงพยาบาลเวลาบ่ายคล้อยทันทีที่พบกันความรู้สึกบอกว่าเธอคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานสภาพร่างกายของเธอเหมือนผลไม้ที่จวนจะหลุดจากขั้วเธอยิ้มต้อนรับผู้เขียนเป็นรอยยิ้มบนความอ่อนล้าของร่างกายผู้เขียนแนะนำเธอว่าให้มีความกล้าหาญอย่าหวั่นไหวที่จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นชีวิตของเรามีร่างกายกับจิตใจธรรมชาติของร่างกายนั้นต้องแก่เจ็บและตายไปในที่สุดไม่มีใครรักษาร่างกายเอาไว้ได้คนเราไม่ได้ตายไปจริงๆหรอกเพียงแต่ร่างกายแตกดับไปตามอายุไขแต่จิตใจที่ยังมีแรงปรารถนาหรือมีตัณหาอยู่ก็จะไปเกิดอีกร่างกายเปรียบเสมือนบ้านจิตใจเปรียบเหมือนผู้มาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เมื่อบ้านชำรุดทรุดโทรมผุพังจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยต่อไปได้ก็ไม่ควรที่จะต้องไปอาลัยอาวรณ์ให้คิดเสียว่าเราทิ้งบ้านหลังนี้เธอไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าผู้เขียนขอให้เธอนึกถึงคุณงามความดีต่างๆที่ได้ทำไว้อยู่เสมอพยายามรักษาใจให้มีความสงบอย่าได้ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ที่เศร้าหมองยามใดที่ใจเผลอคิดไปถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจก็ให้รู้ตัวกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเพื่อให้มีสมาธิหรือจะสวดมนต์บทที่เคยสวดเป็นประจำก็ได้โดยเฉพาะในยามที่จะสิ้นลมให้มีสติตั้งมั่นไม่ต้องห่วงใยในสิ่งต่างๆขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้ท่านนำพาชีวิตไปสู่สุคติภพด้วยผู้ป่วยรับฟังด้วยความตั้งใจใบหน้าแสดงการตอบรับข้อแนะนำเป็นระยะผู้เขียนถามเธอว่าจะรับความเจ็บปวดจากโรคที่เป็นมากไหมเธอสั่นศีรษะถามอีกต่อไปว่ามีความห่วงใยหรือวิตกกังวลต่อสิ่งใดบ้างเธอตอบว่าไม่ห่วงผู้เขียนกล่าวกับเธอว่าดีแล้วที่โยมทำใจได้ มีใจเข้มแข็งกล้าหาญดีหลวงพ่อขอให้โยมรักษาใจไว้ให้ดีนะร่างกายนั้นอย่าไปห่วงมันเลยมันจะเป็นเช่นใดก็ปล่อยให้มันเป็นไปรักษาใจอย่าให้สมองเป็นดีที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเวลาจะสิ้นใจหากใจมีความผ่องใสก็จะไปเกิดในสุคติภพก่อนจากกันผู้เขียนให้พรเธอพนมมือรับด้วยความปีติผู้เขียนรู้สึกขอบใจโยมที่นิมนต์มาพบเธอเพื่อให้ผู้เขียนได้มีโอกาสทำหน้าที่ของตน2วันต่อมามีผู้โทรศัพท์บอกว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้วในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้พบผู้เขียนผู้เขียนกล่าวกับผู้ที่โทรศัพท์มาบอกว่าดีแล้วเธอจากไปในเวลาที่เหมาะสมในสภาพที่จิตใจมีความกล้าหาญมีสติที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆในชีวิตได้หากเนิ่นนานไปกว่านี้ไม่แน่ว่าสภาพร่างกายและจิตใจของเธอจะเป็นเช่นไรผู้เขียนเชื่อว่าโยมผู้นี้สามารถรักษาจิตให้ผ่องใสได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต